diemžēl vēl pagaidām nav pozitīvu rezultātu, mums liek rīkoties arī šādā veidā. Mēs turpināsim strādāt, mēs gribam cerēt, ka tas, ko mēs uzskatām par kļūdu, tiks novērsts pēc iespējas ātri. Laikam mūsu specifiskā situācija ir saistīta ar to, ka Latvijā no 1. janvāra ir stājusies spēkā nodokļu reforma, kurā ir tā saucamais reinvestētās peļņas nulles nodoklis, kaut gan cilvēkiem ir jāmaksā nodokļi, ja viņi, piemēram, izņem šo savu peļņu dividendēs. Līdzīga sistēma ir Igaunijā jau vairākus gadus, līdz ar ko tas acīm redzami, šis melnais saraksts ir saistīts ar šo mūsu nodokļu reformu, kas mūsuprāt veicina Latvijas ekonomiku un atbilst visiem starptautiskajiem OECD un arī Eiropas Savienības standartiem.